23 красавіка папа Францішек Хорхе Берголья будзе адзначаць свае імяніны. У гэты дзень касцёл мае літургічны ўспамін святога Юрыя ці святога Хорхе, як гэта імя гучыць на іспанскай мове. З нагоды імянін па традыцыі, пацверджанай папам Францішкам, 23 красавіка абвешчана ў Ватыкане выходным днём. У гэты дзень не будуць працаваць ватыканскія ўстановы і дакастэрыі. Такая традыцыя існуе ўжо даўно. У часы пантыфіката Яна Павла II Карала Вайтылы імяніны папы адзначаліся 4 лістапада, у дзень літургічнага ўспаміну святога Карла Барамея. Імяніны Бенедыкта XVI Йозефа Ратцынгера адзначаліся 19 сакавіка, у свята святога Йозефа, і гэты дзень таксама быў выходным у Ватыкане.